U ciklusu Naučni skupovi možete slušati izlaganje Nade Novaković pod nazivom Migranti, društveni pokreti i solidarnost. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremene migracije i društveni razvoj, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Ja sam ovde opredelila se, znači, za odnos društvenih grupa, elita, društvenih pokreta, pre svega desničarskih, u odnosu na savremene migracije, posebno u Evropskoj uniji. Rekla sam već da je naš pristup interdisciplinaran, a glavna hipoteza rada jeste da su migracije logična, normalna posledica promena koje se odnose na krizu neoliberalnog modela globalizacije kapitalizma i promena odnosa snaga najvažnijih aktera na geopolitičkoj sceni. To možemo zaključiti iz toga što su migracije masovne i pravac teritorije odakle dolaze, pa možemo sigurno reći da se dolaze sa zaraćenih područja, sa područja gde se ukrštaju strateški interesi najvažnijih vojnih i političkih centara moći, ali ne samo to, nego i iz područja koja nisu zaraćena ili iz subsaharske Afrike, gde su klimatske promjene dominantan faktor seljenja stanovništva. Ovaj slajd pokazuje osnovni pravac i želju većine migranata koji su krenuli u posljednjim talasima, a to je da se domognu Evropske unije, pre svega njenih razvijenih članica, Nemačke, Francuske ili skandinavskih zemalja. Osnovna hipoteza je već navedena, a ja bih još rekla da je tu i odnos, naša dodatna hipoteza, da odnos elita, građana i čitavih država zavisi od mesta u strukturi političke i vojne moći u svetu. On je vrlo različit, pored ovih specifično nacionalnih, kulturnih, istorijskih faktora, na to utiče i to sistemski, znači mesto u strukturi centra i periferije kapitalizma, u ovom slučaju mesto Evropske unije na tom reljefu geopolitičke moći. I unutar same Evropske unije postoje značajne razlike između najmoćnijih država, između istoka i zapada Evrope, između severa i juga ili takozvanih PIGS, pežurativno nazvanih zemalja koje su prezadužene, Portugal, Italija, Grčka i Španija, koje su znači izrazito pogođene merama štednje, a istovremeno su prve na udaru masovnog talasa migranata. Naravno, tu bismo mogli dodati i zemlje koje su kandidati za Evropsku uniju, kao što je Srbija. U svakom slučaju, svaka od njih ima poseban odnos prema migracijama, ali državna politika zavisi od centara moći, pa prema tome i naša politika, kao i politika azila, zavisi od mesta, odnosno od pritiska koje imamo od Evropske unije u procesu euroatlantskih integracija. Ja sam onda ovde već pomenula neoliberalni koncept globalizacije, ali na primjeru Evropske unije možemo ilustrovati šta se dešava u njoj i koje su njene osnovne vrijednosti u koje bi trebalo da se integrišu masovni migranti. Pre svega, nadnacionalna država je pojam koji se često koristi, a koji ne odgovara realnom stanju u Evropskoj uniji. Ona je, tako reći, nedovršena nadnacionalna država koja ima velike sukobe interesa, ne samo politički, nego ekonomski i kulturni, između najrazvijenijih, najmoćnijih članica, kao što je Nemačka koja dominira, i onih koji su se kasnije pridružili ili ove sa juga Evropske unije. Po dosadašnjem razvoju može se reći da je Evropska unija, znači da u njoj dominiraju nejednakosti u položaju pojedinih zemalja, starih i novih članica, centra i periferije, severa i juga, a da je i sama ona proizvod globalizacije. Ona je nastala pre svega iz ekonomskih interesa da se napravi veliko tržište, a svaki pokušaj da od nje nastane jedna efikasna federacija do sada je ostao neuspešan. Osnovne obeležja Evropske unije su da je ona pogođena krizom u različitim aspektima i u tu sredinu dolaze ti migranti. Pre svega, već su pomenute demografska kriza koja ima i svoje ekonomske dimenzije. Prema podacima Evropske komisije od 2013. do 2020. radno sposobnog stanovništva će Evropske unije nedostajati oko 7,5 miliona, otuda znači su joj poželjni ekonomski migranti. Dužnička kriza znači da postoji podela na poverioce i dužnike, posebno Grčka, Španija i Italija, i da tu nema solidarnosti koja je proklamovana kao značajna vrednost. Eurozona je nešto posebno koja znači da jedna monetarna politika vredi za sve članice različite ekonomske snage i prema tome ne može da bude dovoljna da se usklade međusobni interesi. Politička moralna kriza je pogodila i svet, a ne samo Evropsku uniju. Bezbednostna kriza je očigledna kao dan, ona je na delu i pridošlice ili migranti su ju otkrili do beskreja. Osnovne vrednosti, bar one koje se proklamuju od strane onih koji i dalje tvrde da je Evropska unija mesto gde se danas još i najbolje živi, su vera u prosperitet, kojim se privlače nove članice, da će ulaskom u Evropsku uniju prosperirati ekonomski, ali ne samo to, sloboda, humanost, demokratija, vladavina prava, sloboda kretanja i tako dalje, ne samo da su ugrožene, nego je to jedan mit koji ne postoji ni između članica same Evropske unije, bila one stare ili tek nove. Evo, na primjer, pojam solidarnosti, možemo videti da ne postoji ni između dužnika i poverioca, da jedni druge, ne samo kažnjavaju, nego merama štednje i politikom zaduživanja kažnjavaju, da pojam demokratije ili deficit demokratije vidi se i na globalnom nivou Evropske unije. Evropska komisija je institucija koja ne odgovara ni izabrana, ni od koga direktno, ni od naroda, ni od građana većine zemalja. Posebno se postavlja pitanje koga predstavlja predsjednik Evropske unije. To znači i na istinom planu nema koherentnosti. Ne postoji konsenzus opšti većine stanovništva Evropske unije o takvoj strukturi kakva postoji, a to se može dokazati i u odnosu recimo predsjednika Evropske komisije prema rezultatima referenduma 2005. godine kada su Holandija i Francuska odbile Ustav Evropske unije, kada je on rekao pa nećemo valjda da nas ucenjuju glasači, odnosno građani. Naravno, birokratija je ogromna, takozvana briselska administracija, otuđena od naroda, vladavina prava je također relativizana, što možemo videti i kod odnosa prema migrantima, a njihova najvažnija prava kao što je pravo na život, slobodu kretanja i solidarnost drugih prema njima su najviše ugroženi i od institucija i od političkih elita i pojedinih građana i pokreta. Ja sam ovdje izdvojila samo desničarske društvene pokrete gdje bih samo naglasila, znači naravno postoje i oni levi, mada je teško odrediti granice između njih, ali su oni nejaki i poput Sirize, Podemosa ili nekih drugih partija i pokreta da bi napravili bilo kakvu protivtežu usponu desničarskih pokreta. Sociološki posmatrano postoje stvarni uzroci, društveni milje u kojima su oni doživjeli uspon i afirmaciju, naravno zavisi od toga kako ih gledamo i procenjujemo, da li to pozitivna i negativna, ali su svoju aktivnost posebno istakli u odnosu prema novim migrantima. Rekla sam već da je znači uspon ovih desničarskih pokreta posljedica krize i Evropske unije, ali pre svega svjetske ekonomske krize, krize demokratije, među kojima se posebno ističu siromaštvo. To u Evropskoj uniji je svaki peti građanin, i to zaposleni u zoni siromaštva. Masovna nezaposlenost u Evropskoj uniji ne prelazi prosjek od 10%, ali je 2,5 puta veća nezaposlenost mladih od 18 do 24 godine. U Grčkoj, u Italiji, Španiji to prelazi 50%. Tu smo ih stigli i tu smo egal, što bi rekli, sa stopom nezaposlenosti omladine u Srbiji. Osnovne vrednosti su gotovo suprotne onima koje propoveda politička elita i inače koje je Evropska unija usvojila ili delimično realizovala u svakodnevnom životu. To su borba protiv Evropske unije kao zajednice, makoliko ona bila federalna ili nadnacionalna, a okretanje nacionalnim vrednostima, ksenofobija, rasizam, islamofobija. U nacionalnim parlamentima oni su doživjeli pravi uspon. Na izborima iz 2014. oni su dobili ogromnu većinu za Evropski parlament. A na nacionalnom nivou i regionalnom njihov uspon je zadivljujući. Evo recimo u Italiji Severna liga zove se pokret desničarski koji je usvojio 2015. vlast na severu Italije u 19 gradova. To nije uopšte zanemarivanje. Pegida je udruženje ili alijansa protiv islamizacije Europe. To je čitav jedan front manjih udruženja i pokreta, koji je vrlo aktivan u borbi protiv multikulturalizma, politike otvorenih vrata Merkelove, a istovremeno je u jednom trenutku u nekoliko gradova, u više zemalja organizovao stravične proteste i nasilje protiv dolaska migranata. Ova alijansa za Nemačku i ona se također u tim akcijama borbeno suprotstavlja i politici i najavi otvorenih vrata prema migrantima, a posebno je agresivna prema nasrćene njihove centre za smeštaj i same živote. Ovdje je izostao Fides Viktora Orbana, koji je prvi među ovim novim članicama Evropske unije, inače članicama Evropske unije, postoje Bodljikovu žicu i koji je prvi organizovao referendum o kvotama i uopšte dolasku migranata u Mađarsku. Na prvi pogled to izgleda da odstupa od cele politike koja nije zajednička, nema Evropska unija ni jedinstvenu politiku, kao što nema ni socijalnu politiku jedinstvenu, ni finansijsku, ni poresku, tako nema ni jedinstvenu politiku azila. Prvi pogled, Orban je odstupio od tih osnovnih vrednosti u ime nacionalne države i interesa Mađara. Međutim, taj zamajac kao grudva snega se kotrljala i samo sa manjom euforijom je nastavljeno podizanje dvoslojnih, troslojnih žica, bodljikavih žica, zidova, da bi se na kraju politike otvorenih vrata pribeglo nešto blažim koracima i merama ograničavanja priliva migranata. Naravno, već smo nagovestili da su među njima i veliki broj ekonomskih migranata koji će omogućiti i oporavak nacionalnih ekonomija. Međutim, Viktor Orban se brani jednim argumentom da ima i gorih od njega, a to je recimo ova ultradesničarska partija Jobbik. U Grčkoj je to Zlatna zora, koja je marginalizowana na posljednjim izborima, ali je žestoka prema migrantima. U svakom slučaju, na čitavom zapadnoevropskom političkom tržištu, što bismo rekli, niču i povezuju se ovako pokreti i partije koje su usmerene na nacionalizam, ksenofobiju i borbu protiv svih migranata, posebno onih koji nisu hrišćanski veroispovesti. Odnos, znači, desničarskih pokreta, pa to vidimo svakodnevno, od iskazivanja verbalne mržnje do uništavanja života, i sad u tome služe i same institucije. Zašto Evropa nema jedinstvenu migrantsku politiku? Pa vidimo već da je ona u deficitu demokratskom, institucionalnom, da naravno Evropski parlament zbog prirode krize nije mogao ni da se sastaje niti da odluči natpolovičnom većinom, nego su ad hoc merama najmoćniji lideri kao što je Angela Merkel, François Hollande, donosili odluke u hodu pod pritiscima masovne migracije, a političke elite su na kraju zaključile čak da je Schengen ili sloboda kretanja Evropske unije suspendovan do daljnjega. Tu je ideja da se takozvane spoljne granice Evropske unije brane posebnim vojnim snagama ili NATO da to čuva. U svakom slučaju, jedan od lidera desničarskih pokreta u Slovačkoj je izjavio da sporazum Evropske unije i Turske o migrantima i o kvotama migranata prestaje nešto što bi on mogao nazvati samoubistvo.
U ciklusu Naučni skupovi pratili ste izlaganje Nade Novaković pod nazivom Migranti, društveni pokret i solidarnost. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremene migracije i društveni razvoj, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu.